руки. Я взагалі не знала, що діти скидають температуру блюванням.
Через молоко ковід не передається.
Як зрозуміти, що тобі напарюють якусь фігню, а не лікування?
Це ніде в світі не застосовується. Це може мати якби побічні такі виражені ефекти, але в нас досі це практикується.
Всім привіт, це подкаст «Лєро, коли онуки». Мене звати Ляра Широкова, і це подкаст про чесне материнство. Сьогодні ми будемо говорити про те, що трапляється з людьми восени останні 2 роки. Це ковід. Діти також хворіють на ковід, і це дуже страшно. Це дуже страшно, бо ти не знаєш, чого очікувати. Це сталося зі мною. Про те, чого вам варто очікувати з вашими малюками, і як це лікується, які наслідки. Власне, про все, що тільки можна, будемо говорити з Анастасією Шиловицькою. Це вже знаний, добре всім, хто слухає подкаст «Лєро, коли онуки», педіатр. Педіатрка, привіт.
Привіт.
Вже тиждень, як дада перехворів, тому я вже така досвідчена мамка. Хочу спитати, а чи часто до тебе зараз звертаються батьки, діти, чи багато малюків реально хворіє на ковід?
Дійсно, цей вірус, як і було передбачувано, він мутує. Було страшно, що він зробиться ще страшнішим, ніж був до того. Але нібито він стає трошечки таким, не таким летальним, як був до того, але все одно летальні випадки, тяжкі випадки і інфекційні лікарні все одно мають зараз госпіталізованих і ті, хто перебувають на вже там апаратах підтримки дихання і так далі. Чи до мене приходять хворі на ковід діти зараз? Так, приходять. Ми наразі можемо розглядати майже кожну дитину чи дорослу людину, яка має якісь вірусну інфекцію, якісь респіраторні прояви, будь-які соплі, чи кашель, чи нежить. Потенційно ми можемо собі думати, якщо в них немає якихось суперкласичних симптомів для якогось іншого її болячки, що це може бути ковід.
Я прочитала, що діти переносять легше. Наскільки це відповідає дійсності?
Загалом, так, дійсно. У дітей може бути менше ускладнень статистично, ніж у дорослих. Ковід для дітей статистично є менш летальним, ніж ковід для дорослих. Це правда. Але так само діти можуть мати і ускладнення. І дуже часто діти мають таке ускладнення, як пневмонія, вірусна пневмонія. Це те, що ми бачили раніше прямо дуже багато. Зараз все ж таки чисто з мого лікарського такого практичного досвіду, пневмонії саме стало дещо менше, але все одно майже щотижня я на консультаціях на прийомі бачу таких діток. Але ще варто врахувати, що все ж таки все одно в Києві трошки зменшилась кількість дитячого населення, і інколи батьки теж уникають там зайвих поїздок до лікаря, в тому числі, і так далі.
Щоб дізнатися, чи є у твоєї дитини пневмонія, найкраще показати її лікарю. Але якщо з якихось причин ця опція вам зараз недоступна, Настя пояснює, на що треба звернути увагу, аби побачити тривожні сигнали. Власне, все це можна послухати на Патреоні. Лінк я лишаю в описі до цього проєкту. І принагідно нагадую, що цей подкаст створюється завдяки підтримці патронок. Дуже запрошую кожного і кожного, хто слухає цей проект, долучатися до цієї спільноти. Я зробила максимально доступним спосіб підтримати створення проекту «Лєро, коли онуки». Він стартує від 1 бакса. І окрім іншого, я роблю іноді прикольні активності для патронок. Зараз конкретно ми плануємо зустріч групи самопідтримки для жінок, які проходять шлях материнства під час війни. Це дуже специфічний досвід, як мені видається, хоча будь-який досвід нині специфічний. Anyway, запрошую всіх підтримувати подкаст на Патреоні. Доказова медицина, фемінізм, самоіронія, що ще треба, так? Будь ласка, не забудьте підписатися на проект там, де ви його слухаєте, на Google, Apple Podcast чи в будь-якому додатку, аби швидко і одразу отримувати нагадування про виходи нових епізодів. Повертаємося до Насті, слухаємо наші ковідні історії далі. Окей, в мене є такий блок питань, я хочу з нього почати, бо це у нас таке інтро невеличке вийшло. Конкретно випадок дотка і конкретне питання від патронки. Чи є шанс не захворіти у дитини, якщо в домі живе людина з ковідом? Бо я незаперечно була впевнена, що в дади ковід, бо ковід в моєї мами, яка живе з нами в одному домі, вона ізолювалася, але коли ми побачили температуру в дотка, я зрозуміла, це точно ковід, бо є від кого. Чи можливо уникнути цього захворювання, якщо хтось є?
Так, Дуже часто родини цим нехтують і так трошки махають рукою і кажуть, що все одно захворіє. Насправді шанс не захворіти є, навіть інколи це буває при доволі близьких контактах. Просто часто люди бувають заразні при ковіді і при інших вірусних інфекціях в той період, коли вони ще не мають виражених симптомів. Це дійсно так є. Тоді, звичайно, якщо були близькі контакти, ви там спали разом, обіймались, цьомались, дуркували, шанси захворіти, звичайно, збільшуються. Але так може бути, що, наприклад, якраз в цей період продроми, можливо, ви там не дуже близько контактували, там жили в одній квартирі, але от пізно прийшли з роботи і у вас не було близького контакту. Чи, наприклад, все одно так буває, що людина буває умовно по-різному заразна. Якась людина більш заразна, інша людина менш заразна при одному і тому самому захворюванні. Плюс у нас ж є різні штами ковіду, тобто різні типу підвиди ковіду. Тому я за те, щоб не нехтувати цими правилами безпеки, і в мене, в принципі, є кейс успішного такого, успішної ізоляції інших членів родини і там людина, яка хворіє на ковід. Що ми робимо в першу чергу? В першу чергу нам треба кудись ту людину, яка захворіла, яка тільки має якісь перші симптоми, її кудись відселяти. Якщо це кількохкімнатна квартира, то це, в принципі, зазвичай буває реально, і людина просто тусується в цій своїй кімнаті одній, зачиняється, гарно провітрюється ця кімната, там прохолодно, волого. Це і добре для того, щоб швиденько одужати, і добре для того, щоб не підвищувати активність і концентрацію цих вірусів.
Тобто зволожувач ми переносимо до кімнати того, хто захворів, відкриваємо йому вікна і кожен раз, коли людина хоче попісяти, кажемо, вдягни маску.
Так, ми ходимо по квартирі з маскою, ми їмо в тій самій кімнаті, ми гарно провітрюємо потім після цього квартиру, коли людина вийшла з своєї кімнати, і, в принципі, ми постійно провітрюємо повністю квартиру. Має бути вологість приблизно 50-60% і температура оптимальна для наших слизових, особливо хворіючих, це 18-23 градуси.
Окей, якщо в нас хворіє мама, яка годує грудьми, чи є шанс дитині не захворіти, чи може краще вже розслабитися і давайте всі разом хворіти? Бо я відчула, що я хворію, і я зрозуміла, якщо ми навіть спимо разом в одному ліжку, то або я сплю в масці, або що, або ми просто хворіємо. І отут я розслабилась і така, подивимося, датка, який в тебе імунітет.
Тут що грає велику роль? Грає велику роль, що дійсно не треба спати в одному ліжку, а краще спати в різних кімнатах з дитиною. Тобто в цей час, в цей день, в цей період, поки мама хворіє, тусуватись з малюком, в основному, якщо ви разом, якщо там є тато, то разом з татом, і або з іншими близькими людьми, з якими ви, наприклад, проживаєте, і дитина в курсі справи. Коли ви бачитесь, ви уникаєте близьких контактів, ви не цілуєте, не обіймаєте дитину, ви перед тим, як годуєте дитину груддю, гарно помили руки, промітрили кімнату, вдягнули маску і після цього дитину погодували. Ви дитину погодували, віддали її назад до інших нехворих членів родини і далі собі продовжуєте спокійненько хворіти. Я розумію, що для багатьох це така історія unbelievable, складна і нереальна.
Ні, мені просто видається, що дуже важко складно відкласти дитину спати окремо. Сьогодні тепер...
розумієш, це багато що залежить перше від віку дитини. Все ж таки, про кого ми говоримо? Чи це зовсім немовлятка, чи це хтось старший? Чи це дитина, яка вже, в неї прям вкорінилась звичка спільного сну і прям по-іншому тупо ніяк? Є діти, які, в принципі, нормально собі сплять в своїх ліжечках, так буває. Не дуже часто, але буває. Особливо залежить дійсно це від віку дитини. Насправді, хоч здається навпаки, але, можливо, десь з малюками меншого віку, там першого півріччя життя, це навіть зробити трошки легше. Бо малюкам часто не настільки принципово, щоб вони прям лежали поруч з мамою, їм би, аби гарнесенько собі поїсти вчасно. Вони, в принципі, будуть задоволені тим, що вони будуть десь поруч з татом, і тато там буде брати його на ручки, трошечки заспокоювати, коли це можна. Тому, в принципі, варіант такий є, і цих правил можна дотримуватись. І я такий теж трошки свій особистий досвід, інсайт з дитинства. В мене мама лікар-педіатр, І вона така взагалі дуже була, дуже завжди строга щодо хвороб когось в родині. В нас людина, яка хворіла, вона відселялась в окрему кімнату. Вона виходила тільки в масці, всі інші люди з нею не спілкувались, тому що мама знала, як це лікувати двох маленьких дітей, бо в мене ще сестра є на 3 роки старша. І да, це працювало навіть при грипі, наприклад, який теж дуже заразний. Ось тому, але ну звичайно не завжди. Тобто тут є всякі різні нюанси, але прям опускати руки і казати, а та типа всі там разом зараз перехворіємо. Не ок. Хоча з іншого боку, може це і не так буде страшно для вашої родини, але кому точно треба прям дуже заморочитись? От є люди, яким прям дуже треба максимально сильно заморочитись. Якщо в дитини є якісь хронічні захворювання, наприклад, да, якщо дитина має якісь проблеми з дихальною системою, якщо в неї, наприклад, там бронхіальна астма, якщо в неї, наприклад, якісь є вроджені вади нирок, так інколи нам здається, що не дуже часто, але ну приблизно так буває, що я думаю, що в когось з вашого оточення такі можуть бути проблеми. Ну і звичайно, якщо діти мають якісь імунодефіцити, тобто тут однозначно, що треба взагалі бути дуже-дуже до цього.
Коротше, якщо у нас все
обережно,
без відхилень якихось від тої умовної норми, в якій багато немовлят є, то можна не сильно заморочуватися. Якщо є якісь issues, то тоді вже так. Це все. Є ще таке питання. Я була в сімейного лікаря, який робив мені тест на ковід, і отримала таку пораду, до якої я не дослухалася. Першу дозу молока сціджувати і після того тільки годувати. Я, по-перше, не зрозуміла, що таке перша доза, по-друге, я не вмію сціджуватися. Наскільки це релевантна взагалі порада?
Ні, це якась така авторська методика, як ми це лікарі любимо називати. Це ну прямо взагалі ніяк не корелює. Ну хіба може це пов'язано з тим, що я не знаю, ви типу захворіла і дуже близькому контакті зі своїми грудьми. Типу
на сайті ЮНІСЕФ я прочитала, що якщо ти кашляла, а в тебе були відкриті груди, перед годуванням ще треба мити груди або протирати, щоб забрати віруси. Звідти.
Ну, ось це якщо, ну, якщо прям дійсно якась, да, відбулась прям контамінація, ну, типу, коли прям дійсно потрапили, там, ну, дійсно, ти ходиш з голою груддю, ти лежиш, ти жахливо кашляєш.
Коротше, ніякого декольте під час ковіду для мами.
Ну, так, так. І що? І чого ця порада не працює? Це сцідити якусь першу, другу чи третю порцію молока? Ну, тому що воно так не буває, що, типу, воно там десь живе, десь не живе. Ну, ще, що дуже важливо зрозуміти, що що через молоко ковід не передається. Тобто він не живе в жіночому молоці. Не можна, типу, погодувати дитину, і вона така, о, типу, наїлась ковіду. Тут питання просто... Ну, це реально, ну, інколи є, складається таке враження. Тобто в цьому, ну, ми не маємо якось ідеально і достеменно, ті, хто не лікарі, розуміти, як то все працює. І здається, ніби, що якщо вірус вже є в крові, а молоко робиться з крові, то вірус міг би туди потрапити. От, насправді ні, це так не працює, в молоці вірусу самого немає. І в молоці є дуже класна інша штука, яка вже в молоці встигла поселитися за цей час, поки ви хворіли. Це специфічні якісь антитіла. Тобто це ті клітини, які вже в мами навчились. Вони, типу, там, не знаю, в них були якісь стосунки вже з ковідом, поки мама почала хворіти. Вони вже запам'ятали, як з ним боротись правильно. І вони живуть в грудному молоці. Тобто якщо дитина буде отримувати грудне молоко, що дуже важливо якраз в цей період, щоб не захворіти навпаки, то вона вже буде отримувати ці готові, вже навчені, імуноглобуліни.
Клас, тобто поки у мами ще такі немає антитіл, в дитини вони вже потрохи з'являються раніше.
Ну, в мами вони, це настільки швидко, насправді все працює, що як тільки ми умовно починаємо хворіти, то вже вони трошечки починають накопичуватись, починають потрошки вироблятись. Тому, якщо мама вже хворіє, то вона вже має що, хоч щось передати специфічні якісь антитіла, тобто специфічні, це ті, які от прям для ковіду. Прям, типу, є ковід, є чуваки, які з ними борються. Але не специфічних всяких штук, всяких різних інших імуноглобулінів, які корисні для імунітету, які допоможуть дитині краще боротися з цією інфекцією, вони там завжди є, і вони дійсно допомагають справлятися з зовнішніми всякими хворобами.
Для мене з Дадою початок хвороби був ознаменований блюванням і температурою 39 в четвертій ранку. Я до цього була не готова. Я взагалі не знала, що діти скидають температуру блюванням. І це було не просто зригування, а прям таке солідне, лентами. Ну, прям страшно. Знаєш, ти тримаєш дитину, і вона на метр вперед, рвота в неї. Які ще можливі реакції, коли в дитини повзе температура або почався ковід? Це єдина така? Чи до чого ще вартує бути готовим батькам, які в четвертій ранку усвідомлюють, що все, почалося?
Так, звучить як не про ковід в сьогоднішньому контексті. Ну, блювота – це взагалі мій самий найбільш неулюблений симптом всіх захворювань, ну, тому що це дуже виснажливо, це жахливо і коротше. І воно виснажує хворого, і батьків, і лікаря. І це часто і на прийомах, до речі, теж стається, тому це ще більш неприємно. Чому відбувається, може відбуватись блювота? Дійсно, в маленьких дітей часом багато вірусних інфекцій можуть супроводжуватись блювотою. Це тут не стільки механізм, не стільки це навіть пов'язано із самою температурою. Інколи може бути високої лихоманки не бути, а блювота може приєднуватись. Це ми називаємо лікарі так званий інтоксикаційний синдром. Тобто діти такі, вони більш чутливі до цих всяких різних змін. Плюс сам ковід, він інколи має різні прояви. Не завжди це прояви тільки з боку респіраторної системи дихальної. Це можуть бути прояви і з боку шлунково-кишкового тракту, це може бути діарея, це може бути біль в животі. Ну і відповідно блювота теж може бути. А от що стосується саме температури і чого від неї очікувати? Ну, тут мене часто запитують, значить, що має бути в аптечці малюка? Звичайно, все залежить, багато що залежить від віку і від конкретної дитини. Але то, що має бути залізно в аптечці малюка, і воно має бути завжди перевірене, чи воно має нормальний термін придатності, це жарознижувальні препарати. І я би знову б наголосила на тому, що у дітей ми використовуємо тільки два жарознижувальних препарати, тобто дві діючі речовини – це парацетамол і це ібупрофен. Ну і якби за цими діючими речовинами ви можете купувати будь-який зручний препарат. Хоча найкраще, звичайно, все ж таки використовувати форми в сиропах. Чому поясню? Тому що в сиропі можна більш чітко порахувати правильну дозу для дитини. Тому що дозу жарознижувального – це ще одне важливе правило. Дозу жарознижувального препарату ми рахуємо на вагу дитини. Ми не рахуємо її на вік дитини, ми не дивимося на табличку, яка намальована на коробочці, бо вона інколи помиляється. Але якщо у вас немає іншого варіанту, тоді ми вже дивимося туди. І дозування – це дуже нескладно запам'ятати. Для ібупрофену – це 10 мг на кілограм ваги дитини.
Ну, я так зрозуміла, що
15.
Оце дозування мені і моя педіаторка каже, чомусь відрізняється від інструкції, яка написана на самій баночці цій, і це дивно і страшно. Чому не відповідає? Не страшно самостійно так визначати цю дозу, ну, батькам на противагу інструкції?
Знаєш, чому не відповідає на баночці? Тому що вони зазвичай беруть якийсь діапазон. Або віковий діапазон, або діапазон по вазі, типу там від 7 до 10 кілограмів. А від 7 до 10 кілограмів – це вже різниця, ну, камон, типу там в 30 міліграм. Тому, ну, це має значення, дійсно. Інколи і менша доза може спрацювати жарознижувального, але, ну, я б не радила би, типу, експериментувати, краще дати одразу нормальну повноцінну дозу, щоб потім не заморочуватись, як далі його дозувати. І чи не страшно самим розраховувати? Ні, не має бути страшно.
Окей. Ти кажеш про те, що ковід може давати ускладнення на не дихальні шляхи, а шлунково-кишковий тракт, тому блювання, діарея. Порада, яку я отримала, і направлення, яке мені вже дали, навіть прислали його смс-кою, потрапляти в інфекційну лікарню. І коли моя дитина в 4-й годині ранку блює, і я отримую від педіатра пораду їхати в інфекційну лікарню, мені стає страшно. Скажи, будь ласка, наскільки часто дітей скеровують в інфекційні лікарні, наскільки це небезпечно і наскільки бажано уникнути можливості туди потрапити? Бо мені, як матері, страшно, що ми прийдемо з однією болячкою, а підемо з усіма рештою, які там в інфекційній лікарні будуть.
Так, це, мабуть, одна з найбільших страхів, от саме потрапляння в інфекційну лікарню. Насправді, якщо все працює нормально організовано, да, якщо це інфекційна лікарня, яка має так звані бокси, це коли є окремий вхід, окремий вихід, вихід на вулицю окремий, ви не пересікаєтесь з іншими хворими дітьми, це має бути, в принципі, цілком безпечно. Якщо дитина дійсно потребує лікування і стаціонарного вже нагляду, то ну, тут я би вже би не сперечалась, би дійсно госпіталізувалась, тому що, ну, а куди вам з ковідом, як не в інфекційний стаціонар? Ну, зрештою, да, ми ж не можемо в якесь соматичне, типу, просто звичайне педіатричне відділення. Хоча, дійсно, не хочеться перетинатись з дітками з іншими захворюваннями інфекційними. Але якщо ваш малюк щеплений, за календарем...
Ротаріксом, да, ти маєш
на увазі? Ну, не тільки, да, Ротарікс. Ротарікс – це вакцина, яка захищає від ротавірусу. Вона робиться діткам малюкового віку до 5,5 місяців. Тобто, якщо ви вже не зробили, не встигли, то вже все. А якщо у вас малюк такого віку, то подбайте про те, щоб зробити цю вакцину, і робиться дві дози. Є ще інша вакцина Ротатек, теж від ротавірусної інфекції. Її складніше знайти, ніж Ротарікс. І інші захворювання теж. Це, наприклад, кашлюка багато в інфекційних лікарнях зазвичай. Тобто, дитина має бути щепленою вакциною АКДС.
Одним словом, якщо ви хочете більше дізнатись про вакцини, ми про це говорили в епізоді в другому сезоні, також з Настею Шелевицькою. Можете його пошукати в списку, я прикріплю посилання в опис до цього епізоду.
Да, бо мене не зупинити з цим,
да. Да, це ж пропаганда.
Лера, коли онуки?
Нас врешті не поклали в інфекційне відділення, бо зробили аналіз там сечі, аналіз крові, зробили укол від блювання, коротше, дуже багато всякого зробили. І тут я хочу поділитися ще одним страхом мами, яка хотіла б, щоб її дитину лікували з якимось більш-менш хоча б доказовими підходами. Коли я йшла в лікарню в маленькому місці, бо це питання швидкості, тобі треба швидко вирішувати проблему, дитина твоя блює постійно, часто, температура лізе, і ти йдеш до найближчої лікарні, а не їдеш в те місто, де ти уклав декларацію і так далі. Як зрозуміти, що тобі напарюють якусь фігню, а не лікування? Ну, типу, чи є якісь питання, які я можу поставити педіатру і зрозуміти, він лікує авторською методикою і гомеопатією, і я не знаю, чим ще, чи він все ж таки має доказовий підход? Бо я думаю, що я маю спитати, щоб зрозуміти адекватність лікаря? А ви вірите в доказову медицину? Ну, да, вірю. Проходіть, от вам гомеопатичні препарати. Є тест? Знаєш, ми можемо визначити рівень оцету в сечі тестом, а рівень доказовості педіатра можемо якось?
Це складне питання. Як то, так би мовити, складне і ще й таке морально складне фізично і морально-етичне. Чому я так кажу? Тому що дійсно на якомусь етапі може комусь не сподобатись, що я скажу, але можливо, треба вже типу, закрити очі, і щоб вам зробили той протиблювотний укол, і щоб вам поставили капельницю, якщо дитина, наприклад, зневоднена. Да, тому що зазвичай потреба в госпіталізації є тоді, коли ми не можемо справитись самі. А ми не можемо справитись самі, це коли вже в дитини така дихальна недостатність, що ну, в неї реально задишка, і їй треба якісь допоміжні методи. Це коли дитина зневоднена дуже, тобто вона ну, не п'є воду і блює, чи в неї діарея. Ну, або просто такий, якби, важкий стан, дитина дуже вяла, квола там і так далі. Насправді, да, станів, які потребують прям тривалої госпіталізації, їх не так багато. Тому, що ми можемо з'ясовувати? На першому етапі, коли ви тільки потрапляєте в лікарню, я думаю, тут перше питання все ж таки того, щоб надали невідкладну допомогу швидку, да, тобто протиблювотний препарат, чи може він бути в стаціонарі? Да, це доказовий препарат, його можна, ну, можна і там треба, наприклад, робити. Чи може бути сходу, геть зовсім, без нічого, призначення, наприклад, там, антибіотику? В деяких випадках може бути. Тобто інколи є такі стани, наприклад, там страшна хвороба менінгококцемія. Це коли висока температура і якісь геморгічні такі, типу, як крововиливи по тілу. Інколи вони можуть бути навіть невеличкими, але в цьому випадку, навіть до проведення якогось точної діагностики, було б непогано одразу дати дитині антибіотика, якщо воно не підтвердиться, тоді вже його скасовувати. От, тобто є такі якби стани, коли коли ти вже не будеш сперечатись, і коли ти вже, в тебе немає вибору іншого, окрім як довіритись, тому що треба реально дитині допомогти. А на наступних етапах ти вже дійсно можеш. Взагалі, я за те, щоб спілкуватись просто нормально з батьками і батьки з лікарями. А чому ми ось це зараз робимо? Тобто вам, в принципі, по-нормальному мають пояснити, що ми, наприклад, зараз робимо там цю капельницю, тому що дитина там зневоднена. Ми, наприклад, зараз робимо йому ін'єкцію від блювоти, тому що він знову буде блювати і він знову буде втрачати рідину, а ця блювота непродуктивна. Не знаю, ми робимо там зараз отакий от аналіз, щоб потім дізнатись, чи там ще щось треба дитині. Тобто я за те, щоб просто питати і проговорювати. От, а якихось там прям таких маркерів, що може бути? Заборонені препарати. Да? Там дуже люблять у нас, якщо висока температура у дитини, це анальгін з дімедролом колоть дітям. Це ніде в світі не застосовується, це не використовується, це може бути, може мати якби побічні такі виражені ефекти, але в нас досі це практикується. І тут знову ж таки питання, теж така дилема стоїть перед батьками. Дитина, як називають це, горить, да? Тобто висока, височенна в неї температура, вони вже дали і той препарат, а воно не працює. І приїхала швидка допомога. В мене немає тут конкретної однозначної відповіді. Да? Насправді, правильно би було би не робити би ці ін'єкції, тому що це може мати наслідки. Але важливо оцінити, чому все ж таки не падає температура. Ось, якісь наступні кроки робити. От, але про всяку фігню, дійсно, якщо вам сходу призначають якісь сиропи від кашлю, особливо якщо в дитини немає ніяких ні бронхітів, ні пневмонії, а їй там якийсь і лазелван, і ще щось. Просто, наприклад, тут теж от ця грань з доказовою медициною, вона така дуже небезпечна, тому що часто батьки чують, там препарати, там муколітики у дітей не застосовуються. Не застосовуються, але є деякі випадки, там, наприклад, коли в дитини є муковісцидоз, коли ці препарати можуть застосовуватись, це таке, захворювання серйозне, вроджене. Або, наприклад, для дітей старшого віку. В деяких випадках це може бути застосовано. Це там після, в ідеалі після 12 років ваш, але все одно. Mm-hmm. Це такі приблизні приклади, але інколи просто не вловлюються, особливо коли дитина хворіє. Не завжди ти можеш дійсно зрозуміти, чи це ти чув, і це воно реально так, об'єктивно, чи от є якесь виключення, і це саме твоє наразі виключення. Чи так само, наприклад, дуже батьки люблять антибіотик тільки після аналізу. От ми знаємо, що тільки треба аналіз крові здати, і тільки після того вже визначати, чи треба антибіотик, чи ні. В більшості випадках це дійсно так. Але, от, наприклад, якщо я оглядаю дитину і бачу, що в неї отит, запалення вуха, і там у вусі реально гніє, у дитини температура, мені не треба аналіз крові. Я можу прямо одразу, і це буде правильно.
Правильна відповідь мати на контакті свого доказового педіатра, де б ти не був.
Це ідеально, так. Да.
У мене є кілька питань від патронок. Вони такі. Якщо мама перехворіла, дитина не хворіла, тільки мама перехворіла, дитина на ГВ, чи можна стверджувати, що в неї будуть антитіла? Є дослідження якісь?
Можна стверджувати, що вона отримає антитіла, але чи цих антитіл буде достатньо для того, щоб дитина не захворіла? Ні. Скоріше за все, ні.
Чи варто перевіряти антитіла, наявність антитіл в дитини після хвороби? Чи це не потрібна інформація? От Дада зараз перехворів, що, робити йому аналізи?
Не потрібна геть зовсім. Це зайві кошти, зайвий стрес для дитини, і це вам нічого не дасть.
Коли вакцинуватися мені після того, як хвороба минула? Ковід закінчився, я не встигла вакцинуватися. Півроку нічого не змінилося?
Та ні, через 2 тижні, в принципі, можна вакцинуватися.
А хіба немає якихось антитіл в мене?
Є, але ми їх ніби підсилюємо вакцинацією.
А, Це, краще вакцинуватися?
Так. Я, це питання трошки, можливо, треба уточнити, тому що я більше по педіатричному контингенту, але наскільки я пам'ятаю за останніми рекомендаціями, ти одужав приблизно 2 тижні, ти можеш вакцинуватися. Будь здоровий.
Ой, перепрошую. Так, які наслідки ковіда у малюка? Ми пам'ятаємо, ми про себе і Славу, що коли ми хворіли раніше, була слабкість, я губилась постійно, неможливість сфокусувати увагу. От я таке по собі пам'ятаю. Чи є довготривалі наслідки, які можуть спіткати дитину там до року?
Наразі таких якихось конкретно виділених, знаєте, от, наприклад, там є захворювання кір, і от при кору може бути після одужання, через навіть кілька років, такий паненцефаліт, це називається, коровий. Тут от по ковіду, наприклад, такого чіткого, як запізнілого ускладнення, особливо для дітей, не виділено, відверто кажучи. Але, скоріш за все, ми просто не можемо в дітей оцінити, да, їх рівень якоїсь слабкості чи неслабкості, чи відчувають вони якесь загальне нездужання, чи не відчувають. Зазвичай діти, звичайно, швидше відновлюються після захворювання, ніж дорослі. І такого якогось грізного, прям пізнього ускладнення, його не виділено, скажімо так. Звичайно, якщо це легкий перебіг, якщо це вже був там тяжкий перебіг, якщо дитина мала якісь ускладнення серйозні, там пневмонія з дихальною недостатністю, чи, наприклад, якісь проблеми з нирками, тоді вже треба рухатись за схемою разом з лікарем, чи треба там якісь далі додаткові дослідження, чого очікувати в подальшому. І так далі.
Після того, як в дорослих буває ковід, в мене, зокрема, був ковід, і минулого разу мені після того одразу призначили багато всяких вітамінів пити. Я купила за 1 000 000 грошей і ще місяць чи два пила. Чи потрібно щось специфічне робити з дитиною після ковіду? Якісь вітаміни, і не знаю.
Немає такого правила, немає таких препаратів, які наразі би рекомендувались би і мають там доведену ефективність. На початку хвороби ми говорили про те, що на початку появи ковіду, да, були дані про те, що треба там високі дози вітаміну С вживати. Зараз воно ніби немає якогось нормального доказового підґрунтя на цьому. Якщо, звичайно, ще вітаміну Д, що ми вживали високі дози, вітаміну С і вітаміну Д. Наразі була інформація про те, що якщо є дефіцит вітаміну Д, тоді можливий складніший перебіг. Я сподіваюся, що все ж таки діти отримують вітамін Д, да? Тому що ми зазвичай про дітей дбаємо краще, ніж про себе коханих. От, в дорослих...
Це Настя нагадує, що кожен день дитині треба крапати в рота вітамін Д,
да,
щоб не було рахіту.
Обов'язково. І не тільки. І купу всяких теж неприємних штук. Дорослі, в принципі, теж мають отримувати вітамін Д, і в дорослих часто є дефіцити по вітаміну Д. От це така історія. Можливо, тут дорослим доцільно інколи все ж таки якийсь чек робити там разом з загальним аналізом крові там і перевіряти рівень вітаміну Д. Але якщо дитина, наприклад, якийсь тривалий час не приймала цей вітамін, наприклад, батьки відмовлялися, або щось їм здавалося, що вона там тусується на сонці, а дитині там 2 роки, і вона рік вже не отримувала цей вітамін. Тоді, можливо, там доцільно обов'язково повернутись до прийому вітаміну Д, і, можливо, доцільно визначити, чи немає якогось дефіциту. Але це не конкретно стосується ковіду. Тобто це не є якимось прям класичним цим кроком щодо ковіду. Це просто дитина вже потрапила до лікаря, і давайте подбаємо про її стан загалом і визначимо, чи все в неї окей в житті.
Під час того, як ми були в лікарні і думали, чи варто Даду класти в інфекційку, нам зробили аналіз і побачили, це був перший його в житті аналіз крові, що в нього низький гемоглобін. І я також згадала, що в мене під час ковіду також падав гемоглобін. Чи треба щось робити з гемоглобіном, чи ми просто продовжуємо годувати дитину тарілкою здорового харчування, ГВ, і все саме собою має вирішитись?
Я собі так думаю, що тут мова взагалі не про... тут ковід ні про чому. Тобто просто в Дади, скоріш за все, просто є анемія. Нагадай, скільки йому зараз?
8 місяців. Ми мали здавати аналіз,
через 2 тижні. У нас є така штука, як плановий загальний аналіз крові в Україні, який робиться в 9 місяців за наказом. І це хороша штука, тому що дуже багато дітей мають анемію. Тарілка здорового харчування – це вже окрема тема. Анемія ми тарілкою не вилікуємо. Це вже, це вже захворювання, це вже стан, який потрібно лікувати.
Які мають бути значення, коли починається лікування, а не ми ще...
Нижче 110 – це вже анемія. Гемоглобін, якщо нижче 110 – це анемія. Але ми дивимося не тільки на показник гемоглобіну. Там є ще такі більш ніжні показники, як, наприклад, середній міст гемоглобіну в одному еритроциті. Такі значення, вони позначаються МЦВ, МЦH в загальному аналізі крові, в такому, ну, розширеному, нормальному, яку ми в лабораторії робимо, а не на листочку, коли вам впишуть в поліклініці. От по цим показникам ми можемо призначити препарати заліза навіть тоді, коли ще гемоглобін не впав. Тобто так інколи буває, що гемоглобін ще тримається, тому що ну, якби є певні резерви організму. Але феритин вже буде низький, оці показники вже будуть низькі. Тоді все одно варто призначати препарати заліза. Коротше, наїсти собі, вилікуватись від анемії дитині чи дорослому – це неможливо і не варто це пробувати. Типу, збільшити кількість яблук чи м'яса? Ну, камон. Ну, дитина не їсть такі об'єми, щоб з'їсти там 2 міліграми заліза на кілограм маси тіла. Ну, це не,
а так,
нереально.
А що тоді воно падає?
Що падає?
В чому причина?
Хоч ми тут і не про анемію, але це одна з улюблених тем, так мовити. Чому падає? Значить, внутрішньоутробна дитина, коли живе у вас в животі, вона отримала якийсь певний запас заліза. Так буває, що у мами в животі був такий собі запас заліза. Ну, це образно, да? От, тобто вона отримала не дуже великий запас заліза. В грудному молоці в суміші є залізо. Є, але його не прям супер там багато насправді. І така штука відбувається, що в 6 місяців дитина починає, вона виснажує свої запаси заліза, які вона отримала внутрішньоутробно. І з 6 місяців чому важливо почати прикорм? Тому що в прикормі є оце залізо, воно таке священне, ну, тому що воно багато в чому приймається, приймає участь. І в 6 місяців вона вже чисто отримує це все з їжі. І дуже багато залежить не тільки від того, як ви класно працюєте з харчуванням дитини, як вона гарно їсть, чи в неї там БЛВ прикорм, чи вона радісно їсть м'ясо. Це ще багато в чому просто залежить від того, який був стартовий рівень. Якщо зі старту вона, в принципі, отримала не дуже багато залізу від мами, то, звичайно, вона ці запаси швидше виснажить і, звичайно, їй складніше буде їх поновити. От. Тому і ще що, на що звертаємо увагу, якщо у мами була анемія під час вагітності, якщо мама, в принципі, схильна до анемії, да, от протягом життя в неї були такі епізоди, то це вже має наштовхнути на думку, що інколи навіть і там той аналіз і раніше ждати, ніж 10 місяців, можливо, в 6 місяців. Ну, коротше, нюансів є багато. Да. Але історія в тому, що якщо вже гемоглобін знижений, або інші показники, то це вже треба препарати, а не просто яблука.
Поняв. Через 2 тижні даді буде 9 місяців. В 9 місяців в Україні вакцинують дітей від чогось там ще, правда?
В Україні не вакцинують. За нашим календарем державним немає там вакцини. Наступна вакцина за українським обов'язковим вакцинацією державним календарем національним в рік. Але за розширеним, тобто це ті вакцини, які, з яких всім все одно, чи ви їх робите, чи ні, крім вас, ну, тобто ви їх можете робити тільки за власний кошт. І в садочок, в школу вас без цих вакцин пустять. Це називається рекомендовані вакцини. То можна робити в 9 місяців вітрянку, вакцину від вітрянки, на чому я би прям дуже би наголошувала, що дуже класно було б її зробити. Але її наразі немає в Україні в наявності.
О, ні! Я записалась на вакцинацію, вона мусить бути. Ну, давай, тим не менше, я спитаю. Дитина перенесла ковід, і, наприклад, через тиждень або два в неї стоїть вакцинація. Чи варто відстрочити, перенести дату вакцинації, чи ковід не заважає?
Ні.
Ну, дитина ж трошки ослаблена.
Ні, не варто, не заважає. Ми можемо її вакцинувати, як тільки вона одужає, як тільки вона себе нормально, гарно почуває, ми можемо робити вакцину. Це і не погіршить імунну відповідь, тобто вакцина не буде працювати гірше від цього. І паралельно з цим ми не підірвемо дитині імунітет, як люблять казати. Це не буде якимось гіпернавантаженням на її імунну систему, тобто не треба надто сильно відкладати вакцинацію. Тільки в гострому періоді, звичайно, ми дитину не вакцинуємо.
Тобто я не зможу вакцинувати даду від вітрянки, як я планувала на 9-му місяці. А як так? Що це? Це
ну, якось... так буває. Перебої з поставками вакцин. Ну, відверто кажучи, зараз по кільком вакцинам є такі проблеми в Україні, немає їх наявності. Я думаю, що це пов'язано все-таки з війною, тому що раніше ти літачком привіз собі партію. Можливо,
так, так, якщо у нас проблема з вакциною, і ми не вакцинуємося в правильну дату, то що? Ми вакцинуємося
пізніше,
в будь-яку
коли
дату, як тільки з'явиться?
Нібито обіцяють, що після Нового року буде ця вакцина в наявності. Ну, я сподіваюся, бо це дуже важливо. Вітрянка важко перебігає і така кака взагалі неприємна.
Угу. Так, мені здається, що я спитала все, що могла. А, хіба от є ще останнє питання також від патронки. Якщо в нас вдома двоє дітей, один шкільного віку, наприклад, і хоче лізти до малюка постійно, чи є шанс... Що треба? Постійно ізолювати дитину,
так, ну,
щоб вона
знову,
не захворіла?
Розумієте, це знову питання з того самого контексту. Типу, як це, чи можливо це зробити фізично? Якщо у вас є час, сили, натхнення, і у вас дитина, в принципі, підлягає якимось вмовлянням, і вона розуміє, якісь, ну, гарно розуміє заборони, це не про виховання. Просто є діти якісь такі, ну, більш прийнятливі, менш прийнятливі і так далі. І вам вдасться, наприклад, це зробити, у вас там велика квартира, ви можете дитину зайняти чимось, не знаю, частіше вимкнути мультики, ніж ви це робили до того, але задля того, щоб вони не контактували, то, ну, окей. А якщо ні, ну, дійсно, да, це фізично складно зробити. Тобто це вже
ось воно,
питання,
останнє. Ось воно, останнє питання цього епізоду. Мій особистий біль і програш. Після того, як ми зносили Даду в лікарню і позапхали йому в руки, в дубцю і в куди ще тільки можна, все, що тільки можна, він перестав давати собі чистити зуби і крапати нос. Зокрема, чи є секретна схема в Анастасії Шелевицької, як закрапати дитині нос, щоб це не було гвалтуванням?
Ні. На жаль, немає. Це те, з чим я стикаюсь постійно. І мені чесно, щиро теж шкода дітей, але мені здається, що в мене трошки вже вирвався такий певний імунітет. Типу, я не з тих лікарок, яка така, типу, мама, брахадіть і сидітесь. Типу, але коли мені треба оглянути дитину, да, її інколи треба сильно схапити, зафіксувати, це триває ну, кілька секунд, ну, хвилин. Так само з формуванням носа. Це триває кілька хвилин. Дитина страждає, ви страждаєте, але через 3 хвилини всі знову щасливі. Тобто є якісь маніпуляції, розумієте, які треба зробити. Так само, наприклад, дати ліки. От дитина не хоче їх. Інколи працює, типу, просто фізично активно дати і все. Да, коли дитина там прям блює, вона не сприймає смак, вона їх випльовує через те, що їй гидко. Це вже інше питання. Але інколи буває, що дитина просто така, не хочу, не буду і так далі. То да, інколи ми можемо в цих моментах дитині ну, дуже наполягти. Так само, але, звичайно, не використовуючи прям грубу фізичну силу, тобто я так це називаю.
Так, а коли ніжно, ти скручуєш
ніжно
дитину?
Ніжно зафіксувати це ж... дитину для її блага.
Фіга собі, ніжно.
Це, на жаль, да, таке життя, і ми вимушені інколи такі речі робити, тому що просто згадайте себе, да, якщо дитині щось фізично загрожує. От фізично щось загрожує життю, я не знаю.
Та ясно, да.
Вона лізе там, не знаю, гвістком в розетку. Ну ми ж її зупинимо, вона буде верещати. Так само, ну, типу, ви тобі тут аналізуєте. Але
може в тебе
треба...
є такий самий і лайфхак для чищення зубів, бо після носа закапування раніше класно відкривав рот і чистив, я чистила собі, він дивився і чистила зі мною. Тепер ні. Тепер він розуміє, що будь-яке втручання це буде через насильство.
Тут важливо, що можливо, дійсно, в деяких випадках треба трошечки там зачекати, зробити лайтовіше, зробити, може, невелику паузу, або, наприклад, дати йому, типу, щоб він там щось сам возюкав, але це не має тривати довго, тому що це знову ж таки здоров'я зубів, а далі вам треба буде їх лікувати. А це квест ще той, типу, це або таке загальне знеболення, тобто під наркозом, або, ну, або дуже складно по-іншому. Ось, тому тут таке, типу, ви з дитиною проговорюєте не в момент істерики, а навіть якщо вона ще вам не дає фідбеку, вона ще маленька, там як Дада, наприклад, ви їй постійно розказуєте, ми будемо з тобою вранці чистити зуби, ввечері будемо з тобою чистити зуби зубною пастою і зубною щіткою. От вона, типу, виходу нема.
Ну, Пісенька від педіатра. Окей, мені подобається. Давай тут закінчимо. Мені подобається.
У мене немає власних дітей. Ну, я чомусь думаю, що в мене принципи будуть такі самі. В мене є...
Але Соля.
Дуже, так, в мене є, хотіла сказати, дуже рідна мені дитина. Це племінниця моя, дитина моєї сестри, з якою ми проводимо багато часу разом. Ну, наскільки це можливо. От. І інколи я їм допомагаю фізично. Ось. І, ну, нічого, вона мене любить.
Ось але вона, ось вона, буде. Виходу нема.
Да. Ну, просто в когось дітей, типу, гарна реакція на щось оце, а на оце погана. Ніс промивати ніхто не хоче.
Да. Угу. Анастасія Шиловицька, педіатрка, яка нам розповіла прекрасну пісеньку, якщо у вас не було колискової, хай буде. От, а також, як жити з ковідом, коли у вас є дитина і ковід. От. Дуже тобі дякую. Мені здається, я спитала абсолютно все, що хотіла про ковід. Чи, можливо, ти знаєш щось, що треба знати, а я про це не спитала.
А, я хотіла ще про вакцини сказати для дітей. Ага. Значить, що?
Зараз буде про грип. Я
діти,
просто...
діти. У нас... З 5 років вже дозволена вакцинація в Україні, але немає вакцин з 5 років. Ну, типу, для дітей з 12 років ніби є в наявності. Тобто, в принципі, коли буде можливість, це нормально в світі, це практикується, вакцинується, тому вакцинувати від ковіду дитину можна і бажано. Ну, і що? І закінчуючи нашу розмову на, да, про ковід, пам'ятаємо, що є купа інших різних респіраторних інфекцій, не тільки в житті є ковід, купа іншого всякого теж є, лікування, що там, симптоматичне, і буде ще сезон грипу. А от від грипу можна зробити щеплення дітям з 6 місяців.
Я хотіла спитати, бо я і сама сумніваюся, бо це так дивно, я всіляко за вакцинацію, а от щодо грипу упередження. Чи багато таких, як я, є, які не
багато
вакцинували від грипу?
Да, на жаль,
страшно,
багато...
бо, знаєш, де я скажу, що я боюся, ти скажеш мені, що з цим робити. Я ніколи не вакцинувалась від грипу, бо не було тоді ще, коли я була дитиною, культури вакцинуватися від грипу, якось в моєму оточенні, можливо. І зараз, і грипу в мене не було, і тому я така, а нафіга вакцинуватися, якщо я ніколи не хворила грипом і нормально було. І тому я така, да, маленький, я зараз почну його хірачити раз в рік вакцинами. Окей, в нас є вакцини такі, які ти раз на 10 років ставиш, і це круто. А от з грипом, я думаю, що це якась, ну, типу, знаєш, нескінченна гра, і тому мені страшно.
Угу. Да, в мене інший досвід, суто людський. Я вакцинуюсь від грипу з дитинства, тому що в мене мама педіатр, який нормальний педіатр. От. І багато хто відмовлявся вакцинуватись в неї на роботі, тому вона радісно вакцинувала своїх близьких. Ось, і ми були захищені від грипу. Реально, я хворіла грипом за життя кілька разів, тоді, коли не вакцинувалась, і здається, щось там може один раз, коли вакцинувалась, тому що вакцина від грипу, вона дійсно є така одна з найменш ефективних. Що це означає? Якщо, наприклад, там, типу, від дифтерії ми захищені на 97% після всіх доз вакцини, то від грипу ми захищені десь, ну, там, плюс-мінус 60%. Там 60-70, ось так. Але ми маємо думати з іншого боку, тобто 60% вірогідності, що ми не захворіємо, що ми не будемо валятись в ліжку як просто овоч, тому що грип важко перебігає. Як, ну, типу, якщо ви не хворіли на грип раптом і хворіли на ковід, ну, це дуже схоже. Ну, відверто дуже схоже. Це височенна температура, це шалений біль головний, це може бути м'язовий біль. І це можуть бути ускладнення, знову ж таки. Особливо в групах ризику, це дітки маленькі, там, до 3 років, це вагітні жінки, да, яким треба обов'язково вакцинуватись від грипу. Ну, і це старші люди і люди з хронічними захворюваннями. Тому, да, це дійсно може бути гра вдовго, але якщо вам захочеться, то ви можете наступного сезону не вакцинуватись. Можливо, вам пощастить, і ви не будете вакцинуватись ніколи, і ви ніколи не захворієте на грип. Але ми не знаємо, хто саме і чия дитина потрапить в оцю невеликий відсоток дітей, які мають ускладнення, наприклад, у вигляді пневмонії, чи там можуть померти від грипу. Ну, на жаль,
а Соля вакцинована від грипу?
Я? Да, кілька... А, Соломія? Ні, ще поки ні, але буде вакцинована. Обов'язково.
ось вона, виходу нема. Це така перебівка. Блін, ну поки ти говорила, я, звичайно, ще одно згадала, але це точно буде останнє. Після ковіду в дади кашель. Кашель не лікують сиропами. А чим лікують кашель в малюків, блін?
Значить, залежно від того, звідки кашель береться. Якщо найчастіше це кашель з верхніх дихальних шляхів. А ще найчастіше це просто, знаєте, коли у нас є нежить, спочатку він ллється з носу, а потім якби в носі нема, а воно то там в горлі якась гадость така відчувається. Якщо пам'ятаєте, да, є таке відчуття. От в дітей найчастіше цей слиз стікає по задній стінці глотки і від того вони кашляють. Тобто тут треба час, тут треба вологе прохолодне повітря і тут треба промивати ніс.
Блін.
От, якщо не промивати ніс, кашель теж мине. Просто він може довше тривати. От, і так ми просто можемо стан полегшити. Особливо, якщо перед сном, наприклад, дитина от у вісні, коли спить, сильно кашляє, то перед тим, як лягати спати, якщо промити гарно ніс, ну, прям так, типу, назальний душик зробити, то ви вимиєте трохи того слизу гидотного, і він не буде дитині так сильно заважати, вона буде легше спати. От, загалом, кашель після перенесеного ковіду і навіть після інших вірусних інфекцій може тривати до 2-3 тижнів навіть залишковий. Але просто важливо слідкувати, щоб він не наростав, щоб дитині не ставало гірше, щоб не було повторних підвищень температури. І не змінював свій характер.
Дякую.
От. Прям про кашель можна окремий подкаст записувати.
З тобою про все можна окремий подкаст записувати. Дякую дуже, що знайшла час в цей бентежний ковідний військовий день. Дуже ціную. Лера Широкова, це мій інстаграм. Доктор Анастасія Шелевицька чи просто доктор Шелевицька?
Просто Анастасія Шелевицька або Дири Шелевицька. Там воно і латиною шукається, і цими українськими буквами теж.
Все, дуже дякую. Па-па.
Та, до зустрічі. Не хворійте.
Па-па, до зустрічі.